տասներորդ Այդ նամակը դեռ չէր հանձնված թագավորին, երբ Բարկլայը ճաշի ժամանակ բալկոնսկուն հայտնեց, թե թագավորը ցանկանում է անձամբ տեսնել իշխան Անդրեին, նրա համար, որպեսզի հարցու փորձ անի նրան Թուրքիայի մասին, և որ իշխան Անդրեյը պետք է երեկոյան ժամը 6-ին ներկայանա Բենիքսենի բնակարանը. Նույն այդ օրը թագավորի բնակարանում լուր ստացվեց Նապոլյոնի նոր առաջխաղացման մասին, որը կարող էր վտանգավոր լինել բանակի համար, մի լուր, որը հետագայում չճշտվեց. Նույն այդ առավոտ գնդապետ Միշոն թագավորի հետ միասին դիտում էր Դրիսայի ամրությունները և ապացուցում թագավորին, որ այդ ամրացրած ճամբարը, որ կազմակերպել էր Փֆուլը և որը մինչ այդ ռազմական գործելակերպի գլուխգործոց համարվելով պետք է կործաներ Նապոլյոնին, ահա այդ ճամբարը անհեթեթություն է և ռուսական բանակի համար կորուստ է բերելու։ Իշխան Անդրեյը եկավ գեներալ Բենիքսենի բնակարանը, որը գտնվում էր մի փոքր կալվածատիրական տան մեջ, ուղիղ գետի ափին։ Ոչ Բենիքսենը, ոչ թագավորը այնտեղ չէին, բայց Չերնիշովը, թագավորի ֆլիգել ադյուտանտը, ընդունեց բալկոնսկուն և հայտնեց նրան, թե թագավորը գեներալ Բենիքսենի և մարկիզ Պաուլուչիի հետ այդ օրը երկրորդ անգամ գնացել է դիտելու Դրիսայի ճամբարի ամրությունները, որի հարմար լինելու մասին սկսել էին խիստ կասկածել։ Չերնիշովը առաջին սենյակի պատուհանի մոտ նստած ֆրանսիական վեպ էր կարդում։ Այդ սենյակը ըստ երևույթին առաջ դահլիճ էր եղել։ Այդտեղ դեռ երգեհոն կար, որի վրա ինչ-որ գորգեր էին կիտված, իսկ մի անկյունում էլ դրված էր Բենիքսենի ադյուտանտի ծալովի մահճակալը։ Այդ ադյուտանտն այդտեղ էր։ Նա ըստ երևույթին խրախճանքից կամ աշխատանքից հետո խիստ հոգնած նստել էր ծալած անկողնու վրա, նիր հումեր։ Դահլիճը երկու դուռ ուներ։ Մեկը բացվում էր ուղակի դեպի նախկին հյուրասենյակը, մյուսը դեպի աջ, առանձնասենյակը։ Առաջին դռնից լսվում էր գերմաներեն և երբեմն ֆրանսերեն խոսակցություն։ Այնտեղ նախկին հյուրասենյակում թագավորի ցանկությամբ հավաքված էին ոչ թե ռազմական խորհուրդը, թագավորն անորոշություն էր սիրում, այլ որոշ անձինք, որոնց կարծիքը առաջիկա դժվարությունների մասին նա ցանկանում էր իմանալ։ Դա ռազմական խորհուրդ չէր, այլ որպես թե ընտրյալների խորհուրդ, որը պետք է որոշ հարցեր պարզաբաներ անձնապես թագավորի համար։ Այդ կիսախորհրդակցությանը հրավիրված էին շվեդական գեներալ Արմֆելդը, գեներալ ադյուտանտ Վոլցոգենը, Վինսեն Հերոդեն, որին Նապոլյոնը փախած ֆրանսահապատակ էր անվանում, Միշոն, Տոլը, բոլորովին ոչ զինվորական մարդ Կոմսշտեյնը և վերջապես ինքը Փֆուլը, որն, ինչպես իշխան Անդրեյը լսել էր, ամբողջ ձեռնարկության գլխավոր զսպանակն էր։ Իշխան Անդրեյը առիթ էր ունեցել լավ դիտել նրան, քանի որ Փֆուլը եկել էր նրանից անմիջապես հետո և գնացել էր հյուրասենյակը, միայն մեկ րոպե կանգ առնելով Չերնիշովի հետ խոսելու համար։ Փֆուլը իր ռուս գեներալի մունդիրով, որը նրա վրա նստած էր անճոռնիաբար, ինչպես զուգվածի վրա, առաջին հայացքից կարծես ծանոթ թվաց իշխան Անդրեին, չնայած որ վերջինս նրան երբեք չէր տեսել։ Նա հիշեցնում էր և Վեյրոտերին, և Մակին, և Շմիդտին, և շատ այլ գերմանական տեսաբան գեներալների, որոնց իշխան Անդրեյը տեսել էր 1805 թվին, բայց Փֆուլը ավելի տիպիկ էր նրանց բոլորից, այդպիսի տեսաբան գերմանացու, որ նիրանձի մեջ միացնում էր այն ամենը, ինչ կար այդ գերմանացիների մեջ, իշխան Անդրեյը դեռ երբեք չէր տեսել։ Փֆուլը բարձրահասակ չէր, շատ նիհար էր, բայց լայնոսկր, կոպիտ, առողջ կազմվածքով, լայն կոնքով և կմախքացած թիակներով։ Նրա դեմքը շատ կնճռոտ էր, խոր ընկած աչքերով, նրա մազերն առջևից, քունքերի մոտ, ըստ երևույթին խոզանակով հապճեպ կոկված էին, իսկ ետևից փնջերով անփութորեն ցցված։ Նա անհանգիստ ու բարկացկոտ ետ-ետ նայելով մտավ մեծ սենյակը, որտեղ կարծես ամեն ինչ նրան երկյուղ էր պատճառում։ Նա անհարմար շարժումներով բռնեց թուրը և դիմեց Չերնիշովին, գերմաներեն հարցնելով թագավորի տեղը։ Ըստ երևույթին նա ցանկանում էր որքան կարելի է շուտ անցնել սենյակները, վերջացնել ողջույները ու գլուխ տալը և շուտ գործի անցնել քարտեզի առաջ, որտեղ նա իրեն զգում էր իր տեղում։ Չերնիշովի խոսքերին նա փութկոտ կերպով գլխով էր անում և հեգնաբար ժպտում, լսելով նրա այն խոսքերը, թե թագավորը դիտում է հենց այն ամրությունները, որոնք ստեղծվել են իրեն ֆուլի թեորիայով։ Նա թավ ձայնով ու խստորեն, ինչպես խոսում են ինքնավստահ գերմանացիները, ինքն իրեն փնթփնթաց, հիմարի գլուխ, կամ «մեզ կորուստ սպասում», կամ «դրանից անպայման մի խայտառակություն դուրս կգա»։ Իշխան Անդրեյը չլսեց և ուզում էր անցնել, բայց Չերնիշովը Իշխան Անդրեյին ծանոթացրեց Փֆուլի հետ, նկատելով, որ Իշխան Անդրեյը եկել է Թուրքիայից, որտեղ պատերազմը այնքան բարեհաջող է վերջացել։ Փֆուլը թեթևակի նայեց ոչ այնքան Իշխան Անդրեյին, որքան նրա վրայով, և ծիծաղելով ասավ. «Այ թե ինչու պատերազմը բոլոր ռազմական կանոնների համաձայն է եղել»։ Եվ արհամարանքով ծիծաղելով, նա մտավ այն սենյակը, որտեղից ձայներ էին լսվում։ Ըստ երևույթին Փֆուլը, որն առանց այդ էլ միշտ պատրաստ էր հուզվել ու հեգնել, այժմ առանձնապես ճղայնացած էր այն բանից, որ համարձակվել էին նրա ճամբարը դիտել առանց իրեն և դատողություններ անել նրա մասին։ Իշխան Անդրեյը Փֆուլի հետ ունեցած այդ մի կարճատև տեսակցությամբ, շնորհիվ իր աուստերլիցյան հիշողությունների, պարզ գաղափար կազմեց այդ մարդու բնավորության մասին։ Փֆուլը մեկներ այն անհուսորեն, անդավաճանորեն ցմարտիրոսություն ինքնավստահ մարդկանցից, որպիսին լինում են միայն գերմանացիները։ Եվ հենց այն պատճառով, որ միայն գերմանացիներն են ինքնավստահ լինում վերացական գաղափարի, գիտության հիման վրա, այսինքն կատարյալ ճշմարտությունն իբր թե իմանալու հիման վրա։ Ֆրանսիացին ինքնավստահ է լինում այն պատճառով, որ նա իրեն անձնապես թե խելքով և թե մարմնով անհաղթահարելիորեն կախարդիչ է համարում, թե տղամարդկանց և թե կանանց համար։ Անգլիացին ինքնավստահ է այն բանի հիման վրա, որ նա աշխարհի ամենաբարեկարգ պետության քաղաքացի է, ուստի և որպես անգլիացի նա միշտ գիտի, թե ինչ պետք է անի, և գիտի, որ այն ամենը, ինչ նա անում է որպես անգլիացի, անկասկած լավ է։ Իտալացին ինքնավստահ է այն պատճառով, որ նա հուզված է և հեշտությամբ մոռանում է և իրեն, և ուրիշներին։ Ռուսն ինքնավստահ է հենց նրանով, որ նա ոչինչ չգիտի և գիտենալ չի ուզում, որովհետև չի հավատում, որ կարելի էր որևէ բան իմանալ։ Գերմանացին ինքնավստահ է բոլորից ավելի անդրդվելի է ու զզվելի, որովհետև նա երևակայում է, որ գիտի ճշմարտությունը, գիտությունը, որն ինքն է հնարել, բայց որը նրա համար բացարձակ ճշմարտություն է։ Փֆուլը ըստ երևույթին այդպիսին էր. նա ուներ իր գիտությունը, դիմադարձ շարժման թեորիան, որը նա մակաբերել էր Ֆրիդրիխ Մեծի պատերազմների պատմությունից, և այն ամենը, ինչ հանդիպել էր նրան նորագույն ռազմական պատմության մեջ, թվում էր անհեթեթություն, բարբարոսություն, այլանդակ ընդհարում, որտեղ երկու կողմն էլ այնքան սխալներ են գործել, որ այդ պատերազմները չէին էլ կարող պատերազմներ կոչվել։ Այդ պատերազմները թեորիային չէին համապատասխանում և չէին կարող գիտության առարկա լինել։ 1806 թվին Փֆուլը մեկն էր այն պատերազմի ծրագրերը կազմողներից, որը վերջացավ Իենայով և Աուերշտետով, բայց այդ պատերազմի վախճանի մեջ նա իր թեորիայի անճշտության ոչ մի, անգամ աննշան ապացույց չէր տեսնում։ Ընդհակառակը, նրա թեորիայից կատարված շեղումները, նրա կարծիքով, ամբողջ անհաջողության միակ պատճառն էին, և նա իրեն հատուկ ուրախ հեգնանքով ասում էր. «Չէ, որ ես ասում էի, թե ամբողջ գործը խայտառակությամբ կվերջանա»։ Փֆուլը մեկն էր այն տեսաբաններից, որոնք այնքան են սիրում իրենց թեորիան, որ մոռանում են թեորիայի նպատակը, այն գործնականում կիրառելը։ Սիրելով թեորիան, նա ատում էր ամեն պրակտիկա և չէր էլ ուզում գիտենալ այն։ Անհաջողության հանդեպ նա նույնիսկ ուրախանում էր, որովհետև ամեն մի անհաջողություն, որ տեղի էր ունենում գործնականում թեորիայից շեղվելու պատճառով, նրա աչքում ապացուցում էր միայն իր թեորիայի ճշմարիտ լինելը։ Իշխան Անդրեյին ու Չերնիշովին նա մի քանի խոսք ասավ ներկա պատերազմի մասին այնպիսի արտահայտությամբ, ինչպես ասում էր այն մարդը, որը նախապես գիտի, թե ամեն ինչ վատ է վերջանալու, և թե ինքը նույնիսկ դժգոհ է դրանից։ Ծոծրակի վրա ցցված մազերի չսանրած փնջերը և հապճեպ սանրած քունքամազերը առանձնապես պերճախոս կերպով այդ էին վկայում։ Նա անցավ մյուս սենյակը, և այդտեղից անմիջապես լսվեցին նրա ձայնի թավ և փնթփնթան հնչյունները։